Labvakar, godātie kolēģi, labvakar, godātais ministrkungs. Sākam atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem. Šodien sēdes darba kārtībā bija paredzēti trīs jautājumi, bet divu jautājumu, tas ir jautājuma par pasākumu plānu saistībā ar patvērumu meklētā iespējamā masveida ierašanos Latvijā, kas bija adresēts ministra prezidentē Lendotais Straujumai un pārdesēts iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Tādi jautājumi iesniedzēji informēja Saeimu, ka viņus apmierina tomēr rakstiski iesniegt atbildi, līdz to jautājums uzskatāms par atbildētu, un arī jautājums finanšu ministram Jānim Reiram, ko ir iesnieguši deputāti Pimenovs, Ribakovs, Urbanovičs, Elksniņš un Nagešins par plānotajiem grozījumiem pievienotās vērtības likumā. Arī tātad šis jautājums apmierina jautājumu iesniedzējus un līdz ar to ir uzskatāms par atbildētu. Tātad līdz ar to šodienas darba kārtībā paliek viens darba kārtības punkts. Deputātu Ingūnas Sudrabas, Aivar Mējas, Ringoldu Baložu, Arvīdu Platperu un Romānu Mežecki jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Uz šo jautājumu ir sniegt rakstveida atbildi, bet tomēr jautājumu iesniedzē vēlas uzdot papildi jautājumus. Bet, ministra kungs, jums ir iespēja vēl divas minūtes sniegt kādu papildi informāciju tai, ko jūs esat sniedzis rakstiski. Vai jūs to vēlaties, vai arī deputāti uzdod savus jautājumus. Bet divas minūtes jūs redzīt.
Labdien. Praktiski man nav ko piebilst. Uzskatu, ka finanšu ministrija ir sagatavojis detalizētas atbildes ar visiem priekšlikumiem un ar tabulām, un labprāt uzklausīšu papildus jautājumus.
Paldies, ministra. Paldies, ministra kungs. Vai deputāti vēlas uzdot papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputāte Ingūnai Sudrabai.
Jā, labvakar, ministra kungs. Un man jāsaka gan, ka mēs neesam saņēmuši, diemžēl, atbildes uz saviem jautājumiem. Un vairāk tās tāds formāls ierēģiņa atrakstīšanās atbildes, un arī jūs, kā finanšu ministrs, diemžēl šajās atbildēs aplieciniet, ka jūs negatavoties atbildēt likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā īstenot atbildību, kas jums ir saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību, un uzskatiet, ka budžeta programmas mērķi, optimizācijas pasākumu un tā tālāk, tā ir iestāžu vadītāja atbildība, un tieši tāpēc es jums gribu uzdot jautājumu, kā jūs, kā finanšu ministrs, izprotiet šo likumdevēju jums doto atbildību, kas ir likuma par budžetu un finanšu vadību 19. Pānta 3. Daļā, ka jūs izvērtējat budžeta pieprasījumus pēc to atbilstības paredzētajiem mērķiem, sasniedzamiem rezultātiem, prioritāriem attīstības virzieniem, kā jūs, kā finanšu ministrs, to realizējat, sastādot valsts budžeta projektu un saprotiet šo savu atbildību.
Paldies, Rērkungs, jums divas minūtes atbildēm.
Tātad, jūs minētais likums ir viens par budžetu vadību, bet ir arī likumi un normatīvi akti, kuri uzskata vai neuzskata, bet kur tiek noteikts, ka par visu finanšu darbību un visu uzņēmumu darbību ir atbildīgs iestādes vadītājs. Līdz ar to mēs ļoti uzmanīgi pieejam, izvērtējot šos pieprasījumus un piedāvājumus, un mēs mēģinām panākt tādu situāciju, lai valsts pārvaldē nepaliktu tikai viena atbildīgā iestāde, kas ir finanšu ministrija. Tāpat arī tika, piemēram, veidots samazināto līdzekļu apjoms. Mēs noteicām līdzekļu apjomu, kur tika samazināts, tātad šis tātad tie līdzekļi, kuri netika pakļauti samazinājumam, ir tabulā norādīti, un mēs ieguvām ciparu, kur bija nepieciešams samazināt, tātad pie 2.1.2.2. Un tālāk jau tieši ministru atbildība veikt šos te samazinājumus, kas tika arī noteikts ministru kabineta sēdē, kur daži ministri uzdeva jautājumu, kur tad man ir jāsamazina, no kuras vietas. Un gan ministra prezidenta, gan valdība kopumā pieņēma lēmumu, ka tā ir tieši ministra atbildība, kā viņš samazinās, un finanšu ministrijai bija tikai divi nosacījumi. Pirmais nosacījums, lai nekrātos parādi, Un otrs nosacījums, lai samazinātā daļa pēc tam netiktu pieprasīta no budžetiem neparedzētiem gadījumiem. Līdz ar to mēs ļoti uzmanīgi vērtējot visus pieprasījumus, esam balansējuši gan to, lai finanšu ministrijai būtu iespēja izvērtēt budžeta pieprasījumus un liederību, un no otras puses, lai nesanāktu tā, ka vienīgā atbildīgā iestāde šai valstī ir finanšu ministrija. Tātad citi likumi paredz arī, ka iestādes vadītājs ir pilnībā atbildīgs gan par iestādes funkcionēšanu, gan par iestādes finansu līdzekļu izlietošanu.
Paldies, Rērkungs. Jūs patērējāt laiku, skatieties lūdzu līdz pulksterim. Jautājumu iesniedzējiem ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aivaram Mējam.
Labdien, ministra kungs. Sakiet, lūdzu, kā jūs prāt deputātiem ir iespējams izvērtēt budžeta izdevumus, ja informācija par programmas mērķiem, galvenajām aktivitātēm, sastājas ar plānošanas dokumentiem, jūs plānojat iesniegt divus mēnešus laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas? Kā jūs vērtējat šādu praksi un vai plānojat to mainīt?
Paldies, ministra kungs, jums divas minūtes atbildēm.
Tā tad ir sagatavoti jūs minētie jautājumi vai atbildes, tā tad īsā formā, kas bija nolēmts arī ministra kabineta sēdē, un kā ir pierasta prakse, arī paskaidrojumu sagatavošanu pilnā formātā tiks vai tika noteikti divu mēnešu laikā, ar ko būs iespēja iepazīties visiem gan iedzīvotājiem, gan deputātiem, gan pārējo ministriju darbiniekiem. Patreiz šajā jautājumā mēs izmaiņas neplānojam, jo gribu atgādināt, ka gandrīz vai puse dalību valstu budžeta veidošanas procesā ir atteikusies no dažām formām, par ko jūs te runājat un pieprasat, piemēram, kvalitatīvie rādītāji vai sasniedzamie rādītāji. Līdz ar to mēs vēl vērtējam budžeta veidošanas sistēmu nākotnē. Gribu nomierināt, varbūt, deputātus šī budžeta jaunie līdzekļi bija 120, apmēram 120 miljonu apjomā, no kuriem Lauvas tiesa aizgāja valsts drošībai, gan iekšējai, gan ārējai, tātad aizsardzībai 69 miljonu, iekšlietu sistēmai 35 miljonu un tieslietu un pārējām sistēmām, kur darbinieki ir ar izdienas sistēmām, pielīdzinām iekšlietu sistēmai. Un papildus pieprasījumi bija, piemēram, kultūras ministrijas pieprasījums par nomas maksu, ko noteica Rīgas dome, muzejām, operai. Šeit mēs ļoti vērtīgi, ļoti cītīgi izvērtējām un sapratām, ka šie izdevumi ir nepieciešami savādāk mūsu. Rīga varētu palikt bez operas teātra un bez jaunizramantā.
Ministrs, jūsu laiks ir beidzies. Godātie kolēģi, jautājumi iesniedz ir uzdevuši savus divus jautājumus, bet ir tiesības vēl trīs jautājumus uzdot citiem deputātiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Silvijai Šimfai.
Paldies, labdien, ministra kungs. No rakstiskās atbildes mēs sapratām, ka Finanšu ministrija neizvirzīja vienotus kritērijus, kuriem būtu jāatbilst optimizācijas pasākumiem. Taču tagad, atbildot mutisku uz jautājumiem, jūs divus no kritērijiem nosaucāt. Taču tomēr paliek jautājums, tad kā vērtējams tas, ka budžeta projektā optimizācijas pasākumos ietvert izdevumi, tai pašā laikā norādot, ka iespējams tiem būs nepieciešama papildus izdevumi nākamajā gadā.
Paldies, ministra kungs, jums divas minūtes.
Tātad būtu vieglāk atbildēt, ja varētu konkrēti jautājumā tieši nebija konkrēti iestādes institūcijas, un mēs esam gan valdības sēdes laikā runājuši, gan ir arī ierakstīts, ka šie uzstādījumi ir svarīgi, un šīs institūcijas vienkārši nedabūs līdzekļus nākamam gadam no samazinātām programmām, ja viņām nebūs, ja būs pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tas ir iefiksēts valdības sēdes laikā, un vēl atgādināšu, ka mēs noteicām kritērijus, pēc kuriem aprēķinājām samazināmo bāzi, bet ministrijas varēja un ministri šos līdzekļus samazināmos arī meklēt tajos punktos vai programmās, kurās mēs aprēķinājām kā nesamazināmās.
Paldies! Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Gunaram Kūtrim.
Labvakar, ministrs. Jautājums, protams, rodas tad, ja atbildēs uz jautājumiem nerodam pilnu atbildi, un šajā gadījumā, ja jūs skatāties savos pierakstos, tad tas ir 3-4 jautājums saistībā ar atalgojumu pieaugumu finanšu ministrijai pār veseliem 690 tūkstošiem eiro. Uzmanīgi lasot jūsu sniegtu atbildi, ir skaidrs, ka jūs lepojaties ar to, ka kadru mainība ir laikam samazinājusies, un ir skaidrs, kā šajā pieaugumā 180 tūkstoši aiziet tieši konkrētam atalgojumam. Es ļoti ceru, ka mēs līdz gada beigām uzzināsim arī, kur aiziet pārējā tā naudiņa, bet visticamāk tas laikam ir domāts piemaksām, prēmijām un citām atlīdzībām. Mans jautājums ir saistīts ar attieksmi pret valsts vienoto pārvaldību. Sakiet, lūdzu, vai šādas cita veida finansējumi, ja cita veida samaksas var būt saistītas ar vienoto atlīdzības kārtību, un kā jūs iestādē atrodas apmēram 500 000 naudiņas, ko var izmantot atlīdzībai papildus?
Paldies. Ministrkungs, jums 2 minūtes atbildē.
Tā, man ļoti palīdzētu atbildēt uz jautājumu, ja saprast, kurš tas bija jautājums. 4? 3, 5, 4. Tātad vienīgais pieaugums nākamajam gadam, kas ir bāzē iekļauts, ir 60 tūkstoši eiro, ko ir nolēmusi valdība, Eiropas komisijas finanšu ministrijas deleģētā eksperta finansēšanai. Tātad par pārējām sumām es jums nevarētu teikt, jo praktiski šie 60 tūkstoši ir vienīgie, kur ir papildus salīdzinājumā ar 16. gada budžetu.
Paldies. Un ieslēdziet lūdzu vēlreiz mikrofonu deputātam Gunaram Kūtrim.
Es saprotu, ka mēs šo pieaugumu varam redzēt tad, kad mēs salīdzinām no viena gada uz otru, kā šis summa veidojas, un tāpēc mēs arī redzam šo pieaugumu. Tāpēc mans otrs jautājums ir saistīts arī ar plānoto pieaugumu. Es atvainojos, ņemot vērā atalgojumu pieaugumu par 500 000 jautājums ir tātad. Jūs bija aicināts informēt par no kādiem pakalpojumiem un precēm ministrija plāno nākamajā gadā atteikties, lai šo 500 000 dabūtu savā budžetā. Un mēs redzam, ka jums ir norādīts atbildē par apmēram 290 tūkstošiem eiro vienreizēji izdevumi, tad darba drošība, valsts ieņemdienas likuma norma piemērošana, un ietaupījumi ir notikuši uz līdzekļu pārstrukturizācijas vairāk kā 500 000 eiro vērtībā. Vēlreiz lūdzu sniegt atbildi, nosauciet konkrētus piemērus, kur ir iegūti resursi visam tam ietaupījumam, kurus ir paredzēts novirzīt atalgojumu palielinājumam.
Paldies, ministrkungs, jums 2 minūtes atbildē.
Pateik, kurš tas jautājums tieši bija, vai teiksim, jo tas ir atbildi, kurš... Nu, kurš? Nē, jā, es domāju, ka es varu precizēt tos jautājumus, uz kuriem ir konkrēti jautājumi, uz kuriem ir atbildes, bet šāda paplašināta jautājuma nav, līdz ar to es arī nevaru par visu valsts pārvaldi. Ja. Tātad šo jautājumu mēs varam atrisināt tā, ka jūs varat rakstīt nākamo jautājumu, un es tad sagatavošu, tā ir, nu, es saprotu kārtības ruļa būtību, ka šeit ir diskusija par to, par uzdotiem jautājumiem precizēšana.
Godātie kolēģi, nu, es jūs aicinātu neuzsākt diskusiju par kārtības rūlī. Es domāju, ka jebkurā gadījumā tā tad ir. Ja, ir es saprotu, ka jautājums ir neapšaubāmi interesants, bet nu, katrā ziņā mēs esam ieinteresēti gūt atbildi, bet arī ministra kungs šobrīd nevar uz momentālu tribīnē norientēties, tā kā es saprotu, ka viņš ir gatavs jums atbildēt vēl arī papildus.
Tā, es tātad precizēšu atbildu uz šo jautājumu. Ja mums ir 3-4. Tātad es varu atbildēt rezultātā Finanšu ministrija neatteiksies no kādu konkrētu pakalpojumu nodrošināšanas, bet gan izvērtējot aktuālās vajadzības ir identificēt tie pakalpojumi un preču piegādes, kuri īstenošanai ir nepieciešams mazākas finansējums nekā iepriekš. Tātad mēs redzam, un katrs iedzīvotājs ir sajūtis varbūt arī to, ka naudas paliek vairāk maciņos, tāpēc, ka, piemēram, siltuma tarifi samazinājušies. Mēs redzam to, ka benzīna tarifi, benzīna izmaksas ir samazinājušās, un tātad šie te plānotie līdzekļi tiks ļoti iegūt izvērtējot visas tās lietas, kas Finanšu ministrijai ir. Tāpat arī, es domāju, visas pārējās valsts institūcijas, arī Saima, vērtēs šos izdevumus par siltumu, elektroenerģiju, par benzīna izdevumiem un nekādā gadījumā nepārmaksās un nemaksās pēc veciem tarifiem.
Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem, paldies ministram par atbildēm un līdz ar to 2015. gada 15. oktobra jautājuma atbilžu sniegšanas sēdi paslēgta par slēgtu. Paldies!